Raamattuluento, kristittyjen yhteys. Ja että pääsemme alkuun, niin on varminta pyytää vapahtajamme Jeesusta Kristusta tähän keskellemme johdattamaan meidät oikeaan yhteyteen hänessä ja hänen ystäviensä yhteyden ymmärtämiseen. Jeesuksen nimessä, aamme. Meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi tuleminen, kärsimys, kuolema ja ylösnousemus ovat perusta sille, että meillä on yhteys Jumalaan. Jumala kutsuu ja kokoaa ihmisiä hänen poikansa yhteyteen, niin kuin on kirjoitettu. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. 1 Korintolaiskirje 1:9. Tämä on yliluonnollista yhteyttä ja jäsenyyttä Kristukseen, seurakuntaruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? 1 Kor 6:15. Tämä kyseessä oleva yhteys on osallisuutta Kristuksen sovintotyöhön, hänen ristiinsä, kärsimyksiinsä, kuolemaansa, hautaamiseensa, hänen herättämisensä, hänen elämäänsä, iankaikkiseen kirkkauteensa, hänen hallituksensa ja perintönsä. Kristittyjen yhteys on Pyhän Hengen synnyttämää hengen yhteyttä. Tämä yhteys säilyy, kun olemme tässä yhteydessä ja osallisuudessa. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. 2 Kor 13:13. Kun vaillamme hengen johdatuksessa eli hengessä, yhteys säilyy, emmekä vaella langenneen lihamme mukaan. Tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekkään luontonne haluja. Galatalaiskirje 5:16. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta synnyttää tämän yhteyden niihin, jotka ovat ottaneet vastaan julistuksen Kristuksesta. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. 1 Johanneksen kirje 1:3. Yhteys on, kuten jo edellä on todettu, Pyhän Hengen työtä. Yhteytemme perustuu myös uskoon ja saamaamme armoon. Pääsemme tämän yhteyden perusteella jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Tähän luentoon sen tekstiversioon olen liittänyt aina Raamatun kohtia, joita kaikkia en tässä lue, mutta tekstiversiosta ne löytyy. Eli ne ovat paikkoja, joista minulla ei ole suoraa lainausta. Kristityt elävät yhteisessä Jumalan palveluksessa varoen osallistumasta pimeyden tekoihin ja epäjumalien palvelemiseen. Erikoisesti uskovien yhteys näkyy ehtoollisen vietossa, joka ei ole vain pelkkä muistoateria, vaan se on osallisuutta Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Yhteyden puuttuminen näkyy muun muassa ehtoollisyhteyden puuttumiseen. Uskova ihminen oppii tajuamaan hengen yhteyden uskovien välillä. Kun samasta hengestä osalliset ihmiset tapaavat toisiaan, he huomaavat pian olevansa saman isän lapsia, vaikkakin uskonnoppi, dogmatiikka, olisi joissakin kohdin toisistaan poikkeavaa. Jos oppi ja elämä ovat niin kaukana toisistaan, ettei Pyhä Henki ole saanut synnyttää tällaista yhteyttä, Sen huomaa hengen yhteyden puutteena. Sama tilanne syntyy, kun joku uskova seurustelee maailman hengen ihmisen kanssa. Yhteinen henki puuttuu. Jos Kristukseen uskova ihminen on kovin läheisissä suhteissa maailmaan, hän tulee vääjäämättömästi tästä hengestä osalliseksi ja yhteys uskoviin katkeaa. Yhtenäisyys ja ykseys. Siitä seuraavaksi. Kun Jumala ryhtyi kokoamaan kansansa yhteen, alkoi koko ihmissuvun yhdistäminen, kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Uudessa testamentissa käytetty sana saatana, diabolo, tarkoittaa tässä hajottajaa, rikkilyöjä. Vastaavasti yhteys ja ykseys on Jumalan kansan tuntomerkki. Ensimmäinen helluntai synnytti seurakunnan ja pyhien yhteyden, joka rikkoi kaikki kansalliset, kielelliset ja sosiaaliset rajat. Tästä luemme apostolin teossa 2. Galatalaiskirjeestä näemme vastaavasti, mitä tämä yhtenäisyys on. Ei ole tässä juutalaista, eikä kreikkalaista, ei ole orjaa, ei vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Galatalaiskirje 3.28. Ja siinä on pari muutakin viitettä. Mutta näistä edellisistä jakeista näemme, mistä sana ykseys on tullut. Se on olla yhtä. Tästä kertoo myös Johanneksen evankeliumin 17, jakeet 11.22. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Jae 11. Meidän ei tarvitse siis vierastaa sana ykseys, vaikka se jonkun uskovan korvan saattaa kuulostaa kovin korkeakirkolliselta termiltä. Ei. Ykseyden tulee olla kaikkien uskovien tavoite. Kerran kootaan myös koko hajallaan oleva Israelin kansa yhteen Jesajan ennustusten mukaan. Muun muassa Jesaja 52 ja 7-12 ja Jesajan luku 60 ja 4 kertovat siitä. Aikoinaan myös kaikki pakanakansat kootaan suuresta hajannuksestaan. Jesaja 2.2 ja Sefania 3 ja kestä 9 eteenpäin. Tällöin ovat kaikki kansat yhtä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä yhdistyminen on alkanut jo Jeesukseen uskovien kohdalla edellä esitetyn Johanneksen evankeliumin 11.52 ja 10.16 mukaan. Myös Israelin kohdalla kokoaminen on jo käynnissä. Kokoaminen saa loppuhuipennuksensa Jeesuksen toisessa tulemuksessa. Matteus 24.31 ja eteenpäin. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä haman toisiin ääriin. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun se oksa jo on tuore ja lehde puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Tämä sukupolvi elää. Tai elää hyvin pian. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on luotu ja luodaan uusi sukukunta maailmaan. Tämä suku on hänen seurakuntansa, hänen ruumiinsa, kuten jo kerrottiin. Aidot uskovat ovat Kristuksen ruumiin jäseniä. Heidät on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. He ovat yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan ja toinen toisiinsa. Se on Pyhän Hengen osallisuutta ja yhteyttä ja ykseyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että isä ja poika asuu uskovassa Pyhän Henkensä kautta. Pyhän Hengen aikaansaama yhteys on Jumalan lahjaa. Kristitty, uskova, on osallinen tästä lahjasta. Siitä tulee pitää kiinni, ettei menetetä sitä vaikkapa murehduttamalla Pyhää Henkeä. Pyhien yhteys on apostoli Johanneksen julistuksessa rakkautta. Yhteys on myös lopun ajallinen, eli eskatologinen merkki uskosta osattomalle maailmalle, että he voisivat tulla tuntemaan totuuden ja uskoa Jeesukseen. Uskovien esimerkin tulee näyttää ero rakkauden, yhteyden ja vastaavasti eripuraisuuden välillä, joka se vastaavasti hallitsee maailmaa. Yhteys kasvaa koko ajan, kun Kristuksen armolahjat saavat toimia seurakunnassa kaikessa rikkaudessaan ja moninaisuudessaan, sen rakentumiseksi ja kypsymiseksi, kunnes kaikki pääsevät täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Yhteydellä on viholliset. Kristillisellä yhteydellä on paljon varottavaa. Paavali kirjoittaa galatalaisille luku 5, jakeet 19-21. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Lihallisuutta on myös sellainen seurakunnan palvelijoiden ja sananjulistajien arvostelu, väärä arvostelu ja armolahjojen turha puntarointi ja väittely näiden tarpeellisuudesta, jota usein kuulemme. Siksi Paavali kirjoittaakin roomalaiskirja 16:17. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitäkää silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä. Viimeisinä aikoina vääriä profeettoja ilmestyy pettämään ja eksyttämään. Tosin aina on niin ollut. Mutta erityisesti viimeisinä aikoina he pyrkivät murentamaan Raamatun arvovallan, väittämällä muun muassa, että siinä on pakanallista sisältöä mukana. He kieltävät jopa Herran Kristuksen, Kristuksen jumaluuden, neitseestä syntymisen ja ylösnousemuksen. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessa on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän iristauksiaan. Ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Toinen Pietari 2:1. Erikoisesti rakkauden apostoli Johannes varoittaa näistä hengistä ja opettajista. Muutama sana nykyajan vääristä profeetoista. Liekö koskaan hyökätty Raamattua vastaan niin voimakkaasti kuin nykyisin? Hyökkäys tapahtuu laajalla rintamalla. Ensiksikin maallistuneet ihmiset kirjoittelevat lehtien yleisön osastoissa, että Raamatusta on poistettu tai siihen on sepitelty lisää, muun muassa papeille sopivia kohtia, niin että kansaa voidaan helpommin hallita. Jotkut ovat löytävinä jopa jälleen syntymisoppeja Raamatun sanasta. Lukiessaan sanaa he ovat huomaavinaan, jonkin vanhan testamentin profeetian toteutuneen uuden testamentin aikana. He sanovat tuolloin tapahtuneen jälleen syntymisen. Väitetään muun muassa, että Johannes Kastaja on Eliaan jälleen syntynyt persoona. Voi tuota hulluutta. Kun näin yksinkertaiset väittämät eivät pure välttämättä kouluviisaisiin ihmisiin, erityisesti teologeihin, pimeyden ruhtinaalla on heitä varten toisenlaiset eväät. Edellisen kaltaiset karkeat harhat nyt eivät heitä pure. Heille syötetään tieteen nimissä mitä ihmeellisimpiä järjenpäätelmiä. Kun olettamukset selitetään olevan raamattu tieteen löytöjä, ansa on jo viritetty. Kuulee väitettävän vähintään järjen itsemurhaksi, jos uskoo Jeesuksen parantamisihmeisiin. No se toki onkin järjen itsemurhaa, sillä eihän syntiin langenneella luonnollisella älyllä voi hengellisiä selittää. Kuulee joskus väitettävän, että tiede on selvittänyt sellaisen asian, ettei historiallista Jeesusta ole ollutkaan olemassa. Edelliset ihmiset väittävät osan raamattua olevan vaikkapa areolaista tai hellenististä perinnettä, mahdollisesti gnostilaista perua, tai että Uusi testamentti on syntynyt keräämällä Vanhan testamentin kirjoituksia yhteen, ja sitten on saatu kokoelma, joka ei ole missään tapauksessa profeetioiden täyttymistä, vaan erinäisiä sepitelmiä. Kun Raamattu todistaa, että Kristus on Jumalan poika, he selittävät, kuinka vain eräs juutalainen perinne, jota edusti lähinnä apostoli Johannes, väittää tällaista. Heidän mukaansa Raamatusta ei löydy todistetta, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Tällainen väite on siis vain Johanneksen kehittelyä. Ja vielä kerran, voi hulluutta. Nykyinen radikaali raamattututkimus pohjautuu usein oppiin maailman sisäsyntyisyydestä. Se tarkoittaa sitä, että maailmaan ei olisi tullut ulkoa päin eikä tule mitään jumalallista. Niinpä raamatun ennustuksien toteutumiset ovat heidän mukaansa täysin mahdottomia. Sillä ennakkoilmoitustahan ei ole olemassakaan. Kun evankeliumeissa Jeesus ennustaa Jerusalemin hävityksestä, joka tapahtui vuonna 70, tietenkin ne radikaalit raamatun tutkijat väittävät evankeliumien kirjoituksien tapahtuneen tuo vuoden 70 jälkeen, koska eihän Jeesusta muuten olisi saatu näin ennustamaan. Samaan ajatukseen perustuvat väitteet toisesta niin sanotusta Deuterojesajasta, siis toisesta Jesajasta, koskapa hän puhui sekä omasta ajastaan että samalla myös tulevista ajoista. Oikeastaan Jesajia pitäisi olla useita, sillä hän puhui monista eri ajankohdista tulevaisuudessa, myös Jeesuksen ajasta, omasta ajastaan, jopa lopun ajasta. Ylen viisaita ovat siis liberaali- ja radikaaliteologit. Vasta toisella sijalla viisaudessa lienee Jumala, mutta huomattavasti tyhmempänä näitä mainittuja älyköitä. Eräät viisaat ovat tulleet myös siihen vakaumukseen, että persoonallista pahaa, saatanaa, ei ole olemassakaan. Voi kun se olisikin totta. Mutta kun sana sanoo aivan muuta ja uskovien kokemus. Paavali oli erittäin tarkka, ettei mitään luonnollisen järjen tietoa ja viisastelua eli hellenististä myöhäiskreikkalaista filosofiaa ja tarustoa päässyt mukaan Herran seurakunnan opetukseen. taistelussa hellenismiä, gnostilaisuutta, donatolaisuutta, areiolaisuutta, manikealaisuutta vastaan. Kirkko muotoili aikanaan tunnustuksen, joka rajasi ne opit, jotka hyväksyttiin kirkossa. Edellä mainittujen harhaoppien tarkempi selostaminen ei kuulu pidemmälle tällä luennolla, sillä meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Toinen korintolaiskirje 10, jakeet 4 ja 5. Ja vielä Paavalin sanaa kolossalaisille, luku 2, jakeet 8 ja 18. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäisääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Ja vielä filippiläisille 3:2 hän sanoo, kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut. Kirje Tiitukselle 3:10 ja 11. Paavali varoittaa erityisesti pelastusoppia, eli soteriologiaa koskevista harhoista. Lopun aikana luovutaan apostolisesta opetuksesta, ja valtaosa seurakunnista muuttuu ja on muuttumassa valheseurakunniksi, valhekirkoiksi, jotka ovat täynnä valheopettajia ja valheveljiä ja myös valhesiskoja. Toinen tessalonikalaiskirje, luku 2, jakeet 3-4. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja, valheenpuhujan ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty. Ensimmäinen Timoteuskirje, luku 4, alusta. Noista jakeista ja voimme päätellä, että Kristus ei tule vielä, vaikka jotkut häntä nytkin odottavat palaavaksi millä hetkellä hyvänsä. On niin paljon asioita, jotka eivät ole vielä toteutuneet, ovat esteenä hänen tulolleen. Kaikista huolimatta on olemassa tosiuskovien yhteisö, yhteys, ykseys ja pyhä yhteinen seurakunta, joka pysyy uskollisena Herralleen. Kuoleman portitkaan eivät sitä voita. Aidot kristityt, Raamattu kutsuu heitä valituiksi, kestävät loppuun asti, pysyvät puhtaina ja säilyttävät yhteyden toisiinsa ja Herraa. Heidän nimensä ovat elämänkirjassa. He kestävät lopun ajan antikristuksen vainoissakin. Saatana pyrkii kyllä eksyttämään, jos mahdollistaa valitutkin. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. sen tähden, jos teille sanotaan, katso hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tahi, katso hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Matteus 24, jakeet 24-27. Tuohon on tietenkin sanottava, että älkää juosko heidän perässä. Älkää juosko niiden perässä, jotka väittävät olevansa ainoa oikea Jumalan valtakunta, ja että pelastusta ei olisi heidän ulkopuolellaan. Heitä on tässä lähellä ja heitä on kaukana. Satoja ja tuhansia liikkeitä. Ja voi niitä säälittäviä ihmisiä, jotka juoksevat itsensä väsyneeksi kaikenlaisten ihmeellisten merkkien ja näkyjen perässä. Rauhattomina he juoksevat ja kyselevät, onko nyt mitään ihmeellistä tapahtunut. He eivät osaa vakiintua Jumalan sanan tuntemisessa ja kasvussa Kristukseen. Raamattu ratkaisee kaiken. Evankeliset kirkot ovat pitäneet Raamattua opin ja elämän perusohjeena, ainakin tähän asti. Perussääntö on kuulunut, ei yli sen, mitä on kirjoitettu. 1 Kor 4:6. Kaikki opit tulee alistaa Raamatun sanan alle. Miten luotettava Raamattu sitten on sen oman todistuksen nojalla? Ja juuri sen oman todistuksen nojalla. Seuraavassa on muutama Raamatun oma todistuspuheenvuoro. Jeesus sanoo: pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Johannes 17:17. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut. Ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Johannes 2:22. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa. Siinä on Paavalin sanaa, apostolien teot 24:14. Kuulijani, et ole siis huonossa seurassa, jos Jeesuksen ja apostolien tavoin uskot Raamatun. Oikea seurakunta uskoo Raamatun selvyyteen ja yhtenäisyyteen. Seurakunta pysyy yhtenäisenä ja vahvistuu, kun Raamattu saa olla ainoana auktoriteettina. On perustavaa laatua oleva ero sillä, että ei haluta vangita jokaista ajatusta kuuliaisiksi Kristukselle, eli ei aseteta Raamattua järjen ja perinnäissääntöjen yläpuolelle, ja sitten vastaavasti sillä, että tunnetaan Raamattua vajavaisesti. Molemmat johtavat kyllä harhaan, mutta ensin mainittu tapahtuu tieten tahtoen. Toiset ovat siis järjestelmällisesti sanankieltäjiä, toiset ovat sitä tietämättömyyttään ja usein tyhmyyttään. Tietämisemme on toki vajavaista. 1 Kor 13:9. Niinpä meidän tulee olla kärsivällisiä ja rakastavia toinen toisiamme kohtaan. On hoivattava heikkouskoista ryhtymättä väittelemään mielipiteistä. Mutta Paavalinkin sanan mukaan määrättyyn pisteeseen asti. Harha oppista karta. Silloin kun erityisesti pelastusoppia vastaan hyökätään, eikä löydetä yhteistä linjaa, niin Paavali opettaa selkeästi, pysy heistä erossa. Näin olemme tarkastelleet kristittyjen yhteyttä ja ykseyttä Raamatun valossa. Tätä yhteyttä tulee vaalia koko ajan. Tosin ongelmana on usein se, että kasvamme kuin eri tahdissa, kaikessa tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Tästä seuraa sitten riitoja, varsinkin silloin, kun vielä lapsi Kristuksessa haluaa pysyä lapsena, eikä halua kasvaa täyteen miehuuteen. Joku siis haluaa saada pelkkiä kokemuksia, tuntemuksia, mutta toinen haluaa kasvaa sanan tuntemisessa, jotta olisi Herralleen hyödyllinen ja kaikkeen hyvin tekoihin vaan. Vähäinen ongelma ei ole sekään, että taidoiltakin kristityiltä puuttuu yhtenäinen hengellinen sivistys tai kulttuuri. Esimerkkejä voisi olla monta, mutta olkoon yhtenä esimerkkinä se, että uskova, joka ei ole osannut tehdä parannusta maailman hengen inspiroimasta musiikista, siis se voi olla täysin maallista, mutta se voi olla näennäishengellistä. Hän uskovanakin sen musiikin käyttäjänä kasvaa sen hengessä. Se näkyy myös siinä, että todellisen pyhän hengen synnyttämän arvokkaan hengellisenkin musiikin sijasta heidän keskuudessaan soi jatkuvasti jonkinlainen uskontopoppi. Maailman hengestä syntynyt, hieman uskonnollistettu musiikki. Niinpä liian usein vaikkapa gospelmusiikki saattaa edustaa hyvinkin maallista henkeä, vaikka sinne näennäisesti on lisätty noita sanoja Jeesus, Jeesus ja niin edelleen. Mutta tämä tällainen ei voi synnyttää hengen yhteyttä kaikkien uskovien väliin. Valitettavasti uskovat lukevat myös kaikenlaista ala-arvoista uskontokirjallisuutta ilman minkäänlaista kontrollia. Ja sitähän on saatavana hyvin runsaasti. Tyypillisenä amerikkalaisperäinen sensaatiokristillisyys ja kirjallisuus olkoon nyt esimerkkinä. Näissä asioissa tarvitsisimme ja tarvitsemme paljon kasvamista. Tärkein tekijä yhteyden syntymisessä eri kristillisten yhteisöjen välillä on sama pelastusoppi. Tiedämme olevamme osallisia samasta perinnöstä, kun tässä olemme yksimielisiä. Toki jos yhteinen ehto oli sateria, ei ole mahdollista, myöskään todellista yhteyttä ei synny. Tällainen ei tosin estä toimimasta monissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Monet avustustoiminnat sopivat yhteiskristillisiksi, kirkko, herätysliike tai seurakuntarajat eivät ole silloin yksityisten kristittyjen yhteyden ja ykseyden esteenä. Nimittäin jos he havaitsevat olevansa saman isän lapsia ja henki on sama. Näyttääkin olevan niin, että rajakiistoja käydään kiivaimmin siellä, missä kristillisyys on vain oppilauseita, dogmeja, mutta josta kuitenkin elämä puuttuu. Siellä riidellään, missä on kalseja, kuollutta ja kylmää, liian raitista, liian kolkkoa ja oppilauseita. Meillä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu. Minä uskon ja siksi puhun. Niin mekin puhumme, koska uskomme. 2 Kor 4:13. Ja vielä 1 Korintolaiskirja 10:16-17. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjoikoon meitä. Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.